ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี
้18นาฬิกานายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชามีกำหนดว่าจะออกทีวีทั่วประเทศเพื่อจะประกาศว่าจะมีเคอร์ฟิวห้ามคนออกนอกบ้านตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปตั้งแต่4ทุ่มถึงตี4จะมีผลพรุ่งนี้วันศุกร์ที่4เมษายนชัดเจนนะครับว่าการประเมินของรัฐบาล นั้นมองว่าถ้าหากไม่เพิ่มระดับความเข้มข้นในการจำกัดความเคลื่อนไหวของคนจะไม่สามารถที่จะทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงจึงค่อยๆขยับจากเบาไปหาหนักถ้าหากประกาศเคอร์ฟิวยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรก้าวต่อไปก็คือการล็อกดาวน์เต็มพิกัดล็อกดาวน์เต็มพิกัดหมายถึงการห้ามออกนอกบ้าน24ชั่วโมงทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าจำได้รองนายกวิษณุเครืองามวันที่ประกาศเรื่องภาวะฉุกเฉินนั้นได้อธิบายว่าคำว่าเคอร์ฟิวนั้นในความหมายอื่นๆอาจจะหมายถึงกลางคืนไม่ออกนอกบ้านแต่นี่เป็นโรคระบาดซึ่งไม่เลือกกลางวันและกลางคืนดังนั้นถ้าหากจำเป็นก็จะต้องพยายามหาทางที่จะกำจัดนั่นก็คือเคอร์ฟิวครั้งแรกก็อาจจะตั้งแต่4ทุ่มถึงตี4วันรุ่งขึ้นแต่เคอร์ฟิวเต็มรูปแบบจะห้ามคนออกนอกบ้านตลอดทั้งวันทั้งคืนซึ่งยังไม่เกิดขึ้นขณะนี้เข้าใจว่าเป็นการลองดูครับว่าถ้าใช้มาตรการที่เข้มแล้วปิดร้านรวงต่างๆแล้วมีการตั้งด่านแล้วทั่วประเทศและหลายจังหวัดก็ได้ประกาศห้ามคนออกนอกบ้านขอความร่วมมือบ้างสั่งห้ามบ้างดังนั้นจึงเป็นอีกก้าวหนึ่งเพราะว่าตัวเลขวันนี้ที่เราเห็นก็คือมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม104ทำให้ยอดสะสมทั้งหมด 1,875 อัตราเพิ่มก็ยังไม่น่าสบายใจกทม.นี่เพิ่มมากที่สุดยอดล่าสุดอยู่ที่895คนต่อมาอันดับ2คือนนทบุรี800 110ภูเก็ต88สมุทรปราการ82และชลบุรี50นอกจากเรื่องประกาศเกี่ยวกับเคอร์ฟิวที่จะมีขึ้นแล้วเนี่ยยังมีคำสั่งวันนี้ด้วยครับที่น่าสนใจคือชะลอต่างชาติและคนไทยเข้าประเทศไทยไปจนถึง15เมษายนครับที่น่าสนใจคือไม่ใช่เพียงแต่ชะลอต่างชาติเข้าประเทศไทยแต่ชะลอคนไทยด้วยครับนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกของศูนย์แก้ไขสถานการณ์โควิด-19 บอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมสบค.มีมติให้มีมาตรการจะต้องชะลอการเดินทางของคนต่างชาติเข้าประเทศไทยและแม้กระทั่งคนไทยที่จะเดินทางเข้ามาด้วยต้องหยุดเชื้อให้ได้ต้องชะลอการเดินทางเข้ามาของคนต่างชาติและคนไทยซึ่งกระทรวงต่างประเทศจะทำข้อมูลเพื่อที่จะแจ้งไปยังจุดต่างๆทั่วประเทศฉะนั้นเรื่องนี้จึงกลายเป็นมาตรการที่เราเห็นอยู่นะครับขณะนี้เนี่ยมาตรการกระชับความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและเมื่อจะประกาศเคอร์ฟิววันนี้เพื่อมีผลใช้พรุ่งนี้แล้วเราก็จะเห็นว่านี่เป็นความคืบหน้าที่สำคัญที่มีนัยยะอย่างยิ่งเคอร์ฟิวนี้จะใช้ทั่วประเทศด้วยครับดังนั้นไม่ใช่เฉพาะเจาะจงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งหรือเฉพาะในกทม.แล้วครับเป็นการประกาศเพื่อใช้เคอร์ฟิวทั่วประเทศการที่ประกาศใช้เคอร์ฟิวนั้นใช้อำนาจของภาวะฉุกเฉินเพราะว่าตัวเลขระดับโลกนั้นก็ยังไม่ดีขึ้นแต่ประการใด
วันนี้องค์การอนามัยโลกได้ออกมาบอกว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าตัวเลขของคนติดเชื้อทั่วโลกจะถึง1ล้านคนความจริงวันนี้ก็9แสนกว่าแล้วครับแล้วก็ทำนายด้วยครับว่าจะมีคนเสียชีวิต 50,000 คนขึ้นไปตรงนี้แหละครับที่ทำให้ WHO มีความกังวลพอสมควรทีเดียวครับว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แสดงว่าแนวโน้มของการแพร่ระบาดนั้นยังไม่ชะลอตัวลงแต่ประการใดครับเรากำลังรอท่านนายกรัฐมนตรีออกมาประกาศเรื่องเคอร์ฟิวและคำอธิบายเพราะผมเชื่อว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนที่จะต้องดูแลตัวเองจะต้องให้เห็นชัดเจนว่ามาตรการเหล่านี้นั้นเป็นมาตรการที่จำเป็นจะต้องทำขณะนี้ไม่มีทางเลือกทางอื่นครับเพราะว่าคณะแพทย์ที่ทำเรื่องอยู่ในแนวหน้าของสมรภูมิสู้กับโควิด-19 นั้นต้องการเห็นการที่จะเห็นกราฟของจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่พุ่งตรงขึ้นไปข้างบนแต่ให้เอียงออกมาเบนออกมาที่เรียกว่า flatten the curve คือทำให้เส้น curve แบนลงไม่ดิ่งขึ้นให้แบนลงในสายตาของคณะแพทย์ถ้าเราติดตามแพทย์อาวุโสที่เป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ที่ช่วยงานการอยู่นั้นจะแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆบอกว่าจำเป็นจะต้องมีการกระชับความเข้มข้นขึ้นและมิฉะนั้นจะเอาไม่อยู่ที่สำคัญคือว่าเตียงโรงพยาบาลอุปกรณ์บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมีจำกัดครับงบประมาณก็ไม่ใช่ว่าจะมีมากมายจนกระทั่งว่าใช้เท่าไหร่ก็ได้ที่สำคัญคือเวนติเลเตอร์เครื่องช่วยหายใจซึ่งจากทุกแหล่งข่าวที่ประเมินอยู่เนี่ยไม่พอครับไม่พอสำหรับที่จะตั้งรับกับจำนวนผู้ป่วยที่จะมีเพิ่มขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเวนติเลเตอร์หรือเครื่องช่วยหายใจกับอัตราส่วนของผู้เสียชีวิตที่ติดเชื้อเนี่ยผู้รู้บอกว่าอัตราส่วนนี้มีสัดส่วนไปด้วยกันเลยครับถ้ามีเครื่องช่วยหายใจน้อยมีจำกัดไม่พอจำนวนผู้เสียชีวิตจะสูงมากและผู้ที่เสียชีวิตจากการที่ไม่มีเครื่องช่วยหายใจนั้นเนี่ยอยู่ในภาวะที่ทุกข์ทรมานมากครับดังนั้นเมื่ออุปกรณ์ไม่ใช่เพียงแต่หน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยนี่ยังสามารถจะเร่งผลิตได้ภายในเร็ววันแต่เวนติเลเตอร์ตอนนี้เป็นที่ต้องการทั่วโลกจังหวะโอกาสที่จะหาให้มีเพียงพอนั้นค่อนข้างจะมีจำกัดเพราะว่าทั่วโลกกำลังยื้อแย่งกันประเทศไหนๆก็ต้องการครับประเทศไหนๆก็ต้องการที่จะได้เวนติเลเตอร์เพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากที่จะช่วยเหลือให้เกิดความพร้อมในการที่จะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตนั้นลดน้อยลงประกาศของสบออกมาอยู่ในเว็บไซต์ของทำเนียบรัฐบาลแล้วนะครับเรื่องเคอร์ฟิวข้อกำหนดออกตามมาตราในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน2548ฉบับที่2ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรได้ออกข้อกำหนดฉบับที่1ไปเมื่อ25มีนานั้นเพื่อให้มาตรการต่างๆเพิ่มขึ้นตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็วอาศัยอำนาจความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน2548นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่2ดังต่อไปนี้ครับออกมาแล้วนะครับข้อที่1ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรท
ทั่วราชอาณาจักรนะครับออกนอกเคหสถานระหว่าง 22:00 นถึง 4:00 นของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์การธนาคารการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคผลผลิตทางการเกษตรยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์หนังสือพิมพ์การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงการขนส่งพัสดุพันธุ์การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออกการขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อการเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติหรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานโดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทางและมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดฉบับที่1หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งต่างๆของทางราชการหรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่นี่เป็นคำประกาศมาแล้วนะครับผู้ใดฝ่าฝืนข้อนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ตามมาตรา18แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ข้อ2ในกรณีที่มีการประกาศหรือสั่งห้ามเตือนหรือแนะนำในลักษณะเดียวกันกับข้อ1วรรค1สำหรับจังหวัดพื้นที่หรือสถานที่ใดโดยกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่เข้มงวดหรือเคร่งครัดกว่าข้อกำหนดนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งนี้ต่อไปในกรณีที่ไม่อาจจะเคลื่อนย้ายบุคคลใดอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อออกหรือไปนอกราชอาณาจักรได้ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครจัดที่เอกเทศเพื่อควบคุมหรือกักกันบุคคลดังกล่าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดนี่เป็นส่วนหนึ่งของคำประกาศลงวันที่2เมษายนวันนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นอันว่าเป็นทางการแล้วครับนั่นก็คือเคอร์ฟิวซึ่งแน่นอนครับหมายถึงว่าจะเป็นการมาแล้วครับท่านนายกรัฐมนตรีครับเราไปฟังเสียงท่านนายกนะครับ
ของเตียงสำหรับผู้ป่วยโดยเราสามารถเพิ่มศักยภาพจากโรงพยาบาลทุกสังกัดหอพักและโรงแรมให้พร้อมรองรับผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นขอให้เชื่อมั่นว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิดทุกคนจะมีเตียงและยาในการดูแลรักษาอาการป่วยตามมาตรฐานสากลทุกประการนอกจากนี้ผู้ป่วยในโรคนี้รัฐบาลถือว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินดังนั้นจะมีอยู่3กองทุนก็คือกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกองทุนรักษาพยาบาลประกันสังคมและกองทุนรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ในด้านการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งการรักษาความมั่นคงเรายึดหลักสุขภาพนำเสรีภาพโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือจำกัดการเดินทางการเคลื่อนย้ายคนและจำกัดการรวมตัวกันของคนจำนวนมากในพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดต่างๆโดยแต่ละพื้นที่จะต้องออกมาตรการที่เข้มงวดสอดคล้องตามสถานการณ์และคำแนะนำทางการแพทย์ปัจจุบันบางจังหวัดได้ยกระดับมาตรการทางการปกครองเช่นการกำหนดเวลาเปิดปิดร้านค้าและเวลาออกมาจากบ้านเพิ่มเติมไปแล้วเพื่อจะจำกัดการแพร่ระบาดให้ได้แก่จังหวัดชายแดนภาคใต้และภูเก็ตเป็นต้นซึ่งจะต้องเอาจริงเอาจังเราอาจจะรู้สึกนะครับไม่สะดวกสบายเช่นปกติบ้างแต่เราทุกคนต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดต้องมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเราจึงจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรก็ตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการระบาดและลดการสัญจรของพี่น้องประชาชนผมจะประกาศข้อกำหนดห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานหรือที่เรียกว่าเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 16:00 น. ทั่วราชอาณาจักรโดยเว้นผู้ที่มีเหตุจำเป็นหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์การธนาคารการขนส่งสินค้าที่จำเป็นเพื่ออุปโภคบริโภคยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เชื้อเพลิงรวมถึงการเดินทางของประชาชนเพื่อเข้าและออกเวรทำงานหรือการเดินทางมาและไปท่าอากาศยานทั้งนี้ให้ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่นั้นๆโดยจะเริ่มปฏิบัติในวันศุกร์ที่3เมษายนเวลา4ทุ่มซึ่งต้องขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกและไม่ต้องกักตุนสินค้าเพราะท่านยังสามารถออกมาซื้อข้าวของในเวลากลางวันได้ตามปกติแต่ต้องเคร่งครัดในเรื่องระยะห่างทางสังคมด้วยนะครับด้านการควบคุมสินค้าผมได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชนและศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสินค้าโดยขอย้ำว่าผมจะไม่ปล่อยให้ผู้ใดกักตุนหรือฉวยโอกาสหรือแสวงหาผลประโยชน์ซ้ำเติมความทุกข์ยากของคนไทยด้วยกันในยามนี้ที่ผ่านมาหลังจากที่รัฐบาลได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวนหาต้นตอของปัญหาตลอดสายการผลิตตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางโดยสามารถจับกุมและเอาผิดผู้กระทำความผิดไปแล้วหลายรายซึ่งจะต้องรับโทษอย่างรุนแรงทั้งนี้การกักตุนสินค้ามีอัตราโทษสูงจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนบก.ปคบ.1135สำหรับแรงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจรัฐบาลได้ออกมาตรการอย่างต่อเนื่องเพื่อจะลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นสำหรับประชาชนทุกกลุ่มและผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆอาทิเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนสำหรับลูกจ้างรายวันอาชีพอิสระแรงงานนอกระบบ9ล้านคนการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าและการใช้น้ำรวมทั้งลดค่าน้ำค่าไฟ3เดือนสำหรับทุกครัวเรือนซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งนอกจากนี้เราจะมีการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเงินผ่อนบ้านผ่อนรถขยายเวลาชำระตั๋วจำนำและลดอัตราขั้นต่ำการจ่ายหนี้บัตรเครดิตสำหรับประชาชนทั่วไปรวมทั้งแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมด้วยที่ลดการจ่ายเงินสมทบเหลือ 1% และขยายเวลาให้3เดือนส่วนผู้ประกอบการและ SME รัฐบาลก็จะช่วยคืนสภาพคล่องลดภาระค่าใช้จ่ายบริหารหนี้เดิมไม่เป็น NPL ด้วยมาตรการด้านภาษีและด้วยการเงินอีกหลายมาตรการเพื่อทำให้ทุกคนทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่าเราไม่ทิ้งกันด้านการต่างประเทศสบคได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อดำเนินมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและในการดูแลคนไทยในต่างประเทศด้วยนะครับโดยมีการยกระดับการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดไม่ให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมเข้ามาอีกนับตั้งแต่ที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้วมีเพียงชาวต่างชาติที่รับการยกเว้นตามข้อกำหนดเช่นคณะทูตหรือผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยหรือลูกเหลือเท่านั้นที่เดินทางเข้ามาได้สำหรับคนไทยในต่างแดนเราก็จะไม่ทอดทิ้งกันนะครับลูกหลานญาติพี่น้องของเราเหล่านั้นเราจะได้หาทางแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดในโลกจะรับการดูแลหากต้องการกลับเมืองไทยก็จะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองการกักตัวและการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ต้องขอความร่วมมือให้ชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15เมษายนเพื่อรักษาสุขภาพทั้งคนไทยในประเทศและท่านที่จะเดินทางกลับมาด้วยนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมการมีการจัดระเบียบให้เหมาะสมและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนก็ขอให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลโดยทันทีสิ่งสำคัญอีกประการก็คือด้านการสื่อสารในสภาวะวิกฤตเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจและผู้ปฏิบัติงานมีความชัดเจนไม่สับสนหรือสร้างความขัดแย้งสบคได้จัดให้มีระบบการสื่อสารที่เป็นเอกภาพไปในทิศทางเดียวกันหรือ Single Voice โดยจะมีการแถลงข่าวที่ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศในทุกช่องทางเป็นประจำทุกวันหลังจากการประชุมในช่วงเช้าโดยโฆษกศูนย์และผู้รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้นงดเว้น
และหลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์ของผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้องกับมาตรการต่างๆของศูนย์ผมขอให้สื่อมวลชนทุกสำนักนะครับรวมทั้งสื่อโซเชียลได้ใช้ความระมัดระวังในการสื่อสารโดยขอให้ใช้ข้อมูลจากศูนย์นี้เท่านั้นห้ามการสื่อสารที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งความเข้าใจผิดหรือบิดเบือนข้อมูลรวมถึงผู้ที่สร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์และการส่งต่อข่าวปลอมทั้งที่ไม่เจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการที่มีผลต่อความมั่นคงก็จะมีโทษตามพระราชกำหนดในสถานฉุกเฉินนี้อย่างหนักดังนั้นเราจะต้องงดการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่มั่นใจเราควรส่งต่อข้อมูลที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์อาทิตัวอย่างการปฏิบัติตนตามนโยบายของภาครัฐกิจกรรมจิตอาสาเหล่านี้เป็นต้นความประทับใจท่ามกลางวิกฤตนี้ผมและรัฐบาลได้ระดมผู้มีความสามารถคนเก่งจิตอาสาจากวงการต่างๆทั้งด้านการสาธารณสุขเทคโนโลยีการสื่อสารและภาคธุรกิจอื่นๆมาร่วมหารือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านผมขอขอบคุณจิตอาสาทุกนายนะครับที่ไม่ยอมนิ่งดูดายได้รวมพลังความรักความสามัคคีร่วมกันทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนไม่ว่าจะเป็นการร่วมบริจาคเงินสิ่งของอาหารหรือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันหลายคนเริ่มจากสิ่งง่ายๆเช่นการเขียนข้อความทำคลิปหรือทำป้ายให้กำลังใจซึ่งกันและกันน้ำใจไทยนั่นแหละครับเป็นสิ่งสำคัญจะช่วยให้ประเทศไทยของเรารอดพ้นจากภาวะวิกฤตนี้ไปได้ผลการดำเนินงานตามมาตรการต่างๆข้างต้นอย่างเคร่งครัดจะทำให้สถานการณ์ขณะนี้อยู่ในระดับที่ยังสามารถควบคุมได้จำกัดการแพร่ระบาดของโรคได้ไม่สูงถึงระดับของประเทศที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักทั้งนี้เป้าหมายร่วมกันของเราก็คือการขจัดโรคภัยและเชื้อรายนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดและทุกคนปลอดภัยดังนั้นเราจะต้องไม่ประมาทเราต้องร่วมมือกันเราจะต้องไม่ปล่อยให้มีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อรายใหม่ทางนี้ขึ้นอยู่กับทุกท่านที่จะทำให้ตัวเลขลดลงจนเป็นศูนย์ให้ได้ในเร็ววันเราจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างไม่ลดละต้องมีการบังคับใช้มาตรการต่างๆอย่างเข้มงวดต่อเนื่องและเหมาะสมโดยจำเป็นก็จะต้องยกระดับในบางพื้นที่ตามเหตุผลทางการแพทย์ผมขอย้ำว่าขอให้ประชาชนทุกคนร่วมมือปฏิบัติตนตามมาตรการในองค์การแยกตัวอยู่บ้านเพื่อลดภาระของทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เสียสละต่อสู้กันมานานหลายเดือนหากเรามีแนวหน้าที่เข้มแข็งและมีแนวหลังที่เข้มงวดประเทศไทยก็จะชนะศึกครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ผมขอแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนและทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านทั่วประเทศที่อดทนเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความเสี่ยงภัยและความยากลำบากขอให้ท่านรับรู้ว่าทุกท่านไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหารเป็นบุคคลสำคัญในใจผมและคนไทยทุกคนผมขอให้ทุกคนมั่นใจว่าผมจะทำทุกทางเพื่อจะนำพาประเทศของเราก้าวข้ามเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปให้ได้อย่างมีสวัสดิภาพอย่างพร้อมเพรียงกันขอให้ทุกคนได้สู้ไปด้วยกันนะครับประเทศไทยต้องชนะ
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่2ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและได้ออกข้อกำหนดฉบับที่1ลงวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2563แล้วนั้นเพื่อให้มีมาตรการต่างๆเพิ่มขึ้นตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548นายกรัฐมนตรี
มีความต้องการที่จะกระชับความเข้มข้นของมาตรการหลังจากที่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตามลำดับล่าสุดวันนี้เพิ่มขึ้น104แต่ว่าเป็น104ตัวเลขเนี่ยที่ต้องดูว่าไม่ใช่เกิดขึ้นวันนี้นะครับเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นเมื่อ7วัน10วันที่แล้ว ภาคแนวโน้มเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าณขนาดนี้จุดนี้เนี่ยไปอีก3วัน5วัน7วันตัวเลขก็อาจจะขึ้นและแนวโน้มมันจะขึ้นสูงขึ้นเพราะว่าเรายังเห็นกลุ่มคนที่เป็นตัวแพร่ยังขยายอยู่และถ้ามีความเคลื่อนไหวของประชาชนในลักษณะที่รวมตัวกันมั่วสุมกันยังมีคนบางกลุ่มบางจังหวัดเนี่ยหลังสักสี่ห้าทุ่มแล้วก็ยังไปตั้งวงกินเหล้ากันบ้างตั้งวงทำกิจกรรมต่างๆที่มีโอกาสที่จะทำให้การแพร่เชื้อนั้นเกิดขึ้นกว้างขวางมากการตัดสินใจครั้งนี้เท่ากับเป็นการกระชับมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่ายังไม่ถึงจุดล็อกดาวน์เต็มที่ครับจุดล็อกดาวน์เต็มที่นี้หมายถึงว่าจะต้องมีการเคอร์ฟิว24ชั่วโมงเลยทั้งกลางวันและกลางคืนช่วงนี้ถือว่าเป็นการเคอร์ฟิวช่วงกลางคืนก่อนน่าจะเป็นการทดสอบว่าจะเอาอยู่หรือไม่เอาอยู่ในที่นี้หมายถึงว่าตัวเลขของการเพิ่มขึ้นนั้นจะต้องอยู่ในอัตราที่ยอมรับได้อัตราที่คุณหมอบุคลากรทางการแพทย์เห็นว่าสามารถที่จะดูแลรักษาคนป่วยไม่ถึงจุดที่จะขาดทั้งเตียงอุปกรณ์บุคลากรในการที่จะดูแลรักษาเพราะว่าถ้ามันข้ามไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกินความสามารถไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของคนหรือทรัพยากรต่างๆและถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะเอาไม่อยู่จริงๆครับเหมือนกับหลายประเทศที่ผมเชื่อว่าคณะแพทย์เรากำลังติดตามศึกษาอยู่อิตาลีสเปนฝรั่งเศสอังกฤษสหรัฐอเมริกานี่เป็นตัวอย่างชัดเจนเลยครับแม้กระทั่งโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเองก็ออกมาประกาศเมื่อวานนี้ครับว่า2สัปดาห์จากนี้ไปเป็น2สัปดาห์แห่งความเจ็บปวดของคนอเมริกันเจ็บปวดในที่นี้เป็นตัวเลขที่ผมเชื่อว่าทรัมป์ก็ได้มาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ซึ่งออกมาบอกแล้วครับเมื่อวานนี้หลังจากที่ทรัมป์แถลงข่าวที่ทำเนียบขาวเสร็จคณะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ก็ออกมาบอกว่าตัวเลขที่ประเมินอยู่ขณะนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จำนวนผู้เสียชีวิตไม่ใช่ผู้ป่วยอย่างเดียวนะครับผู้เสียชีวิตสำหรับอเมริกาเองนั้นจาก 100,000 ถึง 240,000 คนเป็นตัวเลขที่ตกใจมากน่าตกใจมากสำหรับสหรัฐอเมริกาซึ่งต้องถือว่าเป็นประเทศที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการแพทย์สูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทีเดียวถ้าสมมุติว่าอเมริกาเองยังแสดงท่าทีว่ามีปัญหาในการที่จะยับยั้งการแพร่ประเทศไทยเราต้องคิดหนักเลยครับประเทศไทยเรามองอย่างจีนบอกว่าเขาเอาจริงจัง2เดือนเขาก็เปิดเมืองอู่ฮั่นได้แต่ว่าจีนเขามีทรัพยากรคนมีทรัพยากรการเงินและมีความชัดเจนทางด้านการตัดสินใจทางการเมืองมองไปที่สิงคโปร์ก็เจอศึกหนักแต่ตัวเลขของจำนวนคนที่ติดเชื้อของเขาไม่พุ่งอย่างนี้ครับเบนออกไปข้างๆเหมือนกันเกาหลีใต้ก็เบนออกไปข้างๆเหมือนกันดังนั้นผมเชื่อว่าคณะแพทย์ของเราและสบคได้พิจารณาประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาอยู่แล้วก็เห็นแนวโน้มนี้แหละครับว่าเราเอาไม่อยู่แน่ถ้าเรายังปล่อยไปหรือว่าทำบ้างไม่ทำบ้างหรือแค่ขอความร่วมมือคำว่าขอความร่วมมือเราเห็นในคำประกาศของหลายจังหวัดก่อนหน้านี้ 4-5 วันมีหลายจังหวัดขอความร่วมมืออย่าออกนอกบ้านเวลานั้นเวลานี้ขอความร่วมมือให้ใส่หน้ากากขอความร่วมมือให้อย่าไปชุมนุมกันแต่ว่าถ้า 80% ประชาชนให้ความร่วมมือแต่ 20% ไม่ให้ความร่วมมือนั้นเนี่ย 20% นั่นแหละครับจะไปแพร่เชื้อทำให้ 80% นั้นมีปัญหาทันทีในเรื่องของการจัดการกับโรคระบาดไม่ใช่เรื่องของถ้าคนส่วนใหญ่ทำและก็จะโอเคนะครับ ถ้าอันนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยเสียงเกินครึ่งก็จะเป็นไปอย่างนั้นไวรัสนี่มันไม่เลือกว่ามันเกินครึ่งหรือไม่เกินครึ่งมันมีแค่ 2% 3% ที่มันมีโอกาสเจาะมีโอกาสโจมตีเนี่ยมันก็จัดการเราแล้วครับดังนั้นการจะปราบโรคระบาดให้อยู่นั้นต้องเป็นมาตรการเข้มงวด 100% ถ้าไม่ได้ 100% ก็ 95% ขึ้นไปจะต้องมีช่องโหว่น้อยที่สุดและนี่แหละครับคือสิ่งที่เรากำลังเห็นและมีคนเรียกร้องไม่น้อยนะครับใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีและทีมงานทั้งหลายแหล่เนี่ยได้ยินได้ฟังแล้วล่ะว่าคนไทยถามมาตลอดว่าตกลงเมื่อไรจะเอาจริงเมื่อไรจะใช้ยาแรงเพื่อสกัดให้หยุดเพื่อที่ว่าจะได้เริ่มต้นฟื้นฟูประเทศแน่นอนครับไม่มีใครบอกว่างานนี้จะง่ายไม่มีใครบอกว่ามันจะสั้นไม่มีใครบอกว่าพอประกาศภาวะฉุกเฉินเคอร์ฟิวทั้งกลางวันกลางคืนเต็มที่แล้วมันจะหยุดภายใน1อาทิตย์2อาทิตย์มีแต่คนบอกว่าต้องคอยดูว่ามันจะยาวไปกว่า3เดือน6เดือนด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเราปล่อยไปอย่างนี้คำว่า6เดือน3เดือนอาจจะเป็น1ปี2ปี3ปีก็ได้ครับนี่แหละเป็นที่มาของการตัดสินใจวันนี้ที่ผมเชื่อว่าท่านนายกได้ฟังแล้วและได้รู้แล้วว่ามีความเจ็บปวดแน่นอนมีความไม่สะดวกแน่นอนมีความทุกข์แน่นอนและเศรษฐกิจของเราก็จะตกอยู่ในภาวะที่ไม่มีความปกติจากนี้ไปอีกยาวนานพอสมควรครับนี่คือประเด็นปัญหาที่เราจำเป็นจะต้องเข้าใจและให้ความร่วมมืออย่างจริงจังมิฉะนั้นเราจะเจอกับภาวะที่เราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ถ้าควบคุมสถานการณ์ไม่อยู่แล้วก็มีเงินเท่าไหร่มีคนเท่าไหร่ก็ไม่พอครับการประกาศวันนี้อาจจะช้าไปด้วยซ้ำแต่ว่าเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วการตัดสินใจใดๆที่จะนำไปสู่การสามารถจะระงับยับยั้งการแพร่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องควรทำและต้องทำดังนั้นเกาะติดต่อไปนะครับเราจะได้ดูครับว่าเราจะสามารถเห็นความเอาจริงเอาจังของการบังคับใช้เคอร์ฟิวนี้มากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะทำอย่างที่ท่านนายกพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าจะแจกจ่ายหน้ากากจะควบคุมราคาสินค้าจะจัดการกับคนที่ฉวยโอกาสจะลงโทษคนที่ทำผิดฝ่าฝืนคำสั่งเพราะใครก็ตามแต่ที่ฝ่าฝืนคำสั่งเท่ากับกำลังทำตัวเป็นผู้ช่วยในการแพร่เชื้อซึ่งย่อมจะถือว่าเป็นความผิดต่อสังคมเป็นส่วนรวมด้วยก็ติดนะครับเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นนักรบในสงครามครั้งนี้ทั้งสิ้นนี่ไม่ใช่เป็นสงครามเฉพาะหมอเฉพาะรัฐบาลแต่เป็นสงครามของทุกๆคนที่ต้องการให้การแพร่ระบาดนี้ชะลอตัวลงและยุติลงรวดเร็วที่สุดแต่ต้องอดทนต้องร่วมมือและต้องเข้าใจว่านี่เป็นสงครามที่ค่อนข้างจะยืดเยื้อแต่ไม่มีทางเลือกครับเพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางสมรภูมิที่เป็นสงครามระดับโลกเราเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเชื่อมโยงกับทั้งโลกขณะเดียวกันถ้าตัวเราเองสามารถทำให้เราไม่ได้เป็นภาระและสามารถที่จะเผชิญหน้ากับมันด้วยตัวเราเองรักษาปกป้องพื้นแผ่นดินในความหมายที่ว่าปกป้องจุดที่เราดูแลอยู่สามารถที่จะทำให้เรามีจำนวนผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้วันนี้15คนตัวเลขสะสมเนี่ยถึงแม้เปรียบเทียบกับประเทศอื่นยังไม่มากนักแต่แม้แต่ชีวิตเดียวเราก็ต้องถือว่าไม่สมควรที่จะต้องเสียไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับและกลับมา2ทุ่มครึ่งผมจะต่อสายไปพูดคุยกับหลายๆท่านเพื่อที่จะได้รู้สถานการณ์ล่าสุดและวิธีการช่วยเหลือกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ
ติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud